privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Voi vorbi astăzi despre un subiect care a trezit diverse comentarii, mai mult sau mai puțin convingătoare. Devorarea păcatelor. Aceasta ține de obicei de scena judecății de apoi. Dacă vorbim despre ea ca despre un concept teologic, există încă de acum 3500 de ani. În Egiptul antic, la judecata lui Osiris, cel păcătos și implicit păcatele sale, era devorat de un monstru abominabil. Ceva asemănător se întâmpla și în cultura aztecă, unde zeița mamă absorbea păcatele celui căit. Am putea presupune, și pe bună dreptate, că influența creștinismului a dus la popularizarea acestei imagini. Însă găsim reminiscențe în arealul celtic cu mult înaintea sosirii creștinismului. Este atestat un personaj care folosea magia ritualică pentru a extirpa păcatele. Asta se întâmpla și în insulele britanice. În Wales, deși mărturiile scrise lipsesc, savanții secolului XIX s-au străduit să nu vorbească despre acest fenomen, oricum din ce în ce mai rar întâlnit. Ei nu-și puteau explica cum într-un secol luminat populația rurală analfabetă se putea dedea unor astfel de practici oscure. Se pare, ca parte a folclorului autohton, că acest mit a fost influențat profund de Biserica Catolică. Devoratorul a devenit astfel un damnat, certat cu biserica, un adept satanic, însă el este cel care practica vechea cale. Rămășiță a vechiului șamanism, el se folosea de propriul spirit și de corp pentru a alunga suferința bolnavului pe patul de moarte. O ultimă, așa zisă, împărtășanie eliberatoare, dacă vrem să folosim un termen creștin. Primele scrieri atestate se află la British Museum și este vorba despre autorul John Aubrey din 1640, care relatează o astfel de întâmplare. De asemenea, în 1686, acest obicei este înregistrat în nordul regiunii Wales. În august 1852, Asociația Arheologică de la Cambridge la cea de-a șasea ședință anuală de la Ludlow face referire și comentarii la acest aspect legat de ritualurile funerare. Scrierile pomenesc de un cerșetor folosit împotriva voinței lui. Probabil această practică era ocazională și cei care deveneau devoratori de păcate erau înzestrați cu o anumită capacitate extrasenzorială deosebită. Practica e clar legată de simbolistica Euharistiei creștine, împărțirea trupului și sângelui lui Iisus Hristos. Hrana întru Domnul, trup și spirit, cum o înțeleg creștinii, este o variantă simbolică la ceea ce se întâmpla și în Egiptul antic, când Osiris învie și odată cu el primăvara revine pe pământ. Se împărțea adepților acea pâine înverzită, coliva de mai târziu la care face Eliade referire. Este o tradiție care coboară în vremurile vechi și este cunoscută în multe zone. În ultimă instanță, ea a fost încorporată și în practicile funerare catolice, dar fără a-i se înțelege adevărata semnificație. Simbolistic, se crede că ritul are la origine povestea din Biblie, din Levitic, capitolul 16, versetele 21 și 22, respectiv țapul ispășitor al lui Aron, care a preluat păcatele copiilor lui Israel și i s-a dat drumul să moară în sălbăticie. În tradiția șamanică, un devorator de păcate era angajat de familie să vină la căpătuiul mortului și să mănânce ritual pâine și sare, elemente simbolice. În acest rit, păcatele sunt văzute ca greutăți care țin sufletul decedatului captiv într-un fel de purgatoriu. El trebuie eliberat pentru a merge mai departe. Mâncarea, pâine și bere, sare și apă după caz, se așează pe abdomenul decedatului, crezându-se că aceasta va absorbi păcatele prin forța vitală. Tot devoratorul de păcate se ocupa de însoțirea mortului precum Anubius. El cânta incantațiile, urmând un ritual precis către lumea de dincolo. El juca și rolul de Anamkara, prietenul și însoțitorul sufletului, un duhovnic și un sprijin în călătorie. Ceea ce nu se cunoaște este însă efectul benefic pe care îl aveau acești vraci. Vraci șamani ai vremurilor lor, ei acționau prin metode naturiste, cunoscând plantele și ierburile vindecătoare, nefiind deloc străini de medicina populară. Pentru a înțelege mai bine aceste elemente, trebuie să înțelegem riturile funerare și influențele lor. Dacă aruncăm o privire, în preistorie, morții erau înmormântați vopsiți în ocru, culoarea morții. La europeni se practică negrul, iar orientalii văd în alb simbolistica mortuară. Chiar și acest mic amănunt, culoarea, contează foarte mult în economia peisajului. Tot în vechime, triburile sălbatice sacrificau un animal pe mormânt pentru ca acesta să preia păcatele celui dus în lumea de dincolo. În Egipt, prin acest ritual de împărtășire al corpului zeului, adeptul se identifica cu el, murea, trecea prin lumea de jos și apoi, după judecată, învia triumfal, fiind simbolizat de culoarea verde. Trecerea înseamnă identificare, asumare, credință și transfigurare. Un devorator de păcate ar avea în acest sens puterea supremă, însă povara pe care ar trebui să o îndure ar fi infernală. Mărturiile atestă astfel de exemple în Scoția, Wales, Anglia și peninsula balcanică. Putem vedea fie părți ale acestui ritual, fie o simbolistică mult mai exacerbată în sensul acelor prăjituri funerare. De asemenea, și priveghiul morților devine încă de la iudei o practică atestată. Fie ca să-și a rămas bun, fie că se temeau de acțiunile celui decedat care încă se afla, ziceau ei, la graniță. În Irlanda, cei care vegheau decedatul trebuia să aibă la ei sare și să mănânce din când în când. În comunitățile rurale din Britania, Balcani și nu numai, devoratorul de păcate devine țap ispășitor. El consumă păcatele și este plătit pentru asta. Trăiește retras de comunitate, asupra lui planând stigmatul de vrăjitorie, magie neagră, practici oculte, spiritism. La populațiile nordice este o inversiune a rolului șamanului. Pentru că omul se teme de moarte și nu o mai îmbrățișează, tot ce este legat de ea trebuie să fie îndepărtat, să fie afară din societate. Tot aici găsim ideea transferului de personalitate, bine-rău, și de asemenea observăm că ține strict de magia religioasă. În ceea ce privește simbolistica, ne putem întreba de pildă de ce oare tocmai pâine și sare. Pâinea a fost dintotdeauna la mare cinste și respect în concepția comunităților rurale. Prin transfer de la grâul cristoforic, adică de la grâul privit de aproape care are întipărit chipul lui Hristos, pâinea reprezintă fața lui Hristos. Pe lângă rolul de aliment prioritar al universului gastronomic țărănesc, pâinea și implicit grâul au numeroase implicații în medicina populară, dar și valențe sacre prin simbolizarea trupului lui Hristos. În istoria umanității, alimentația a fost determinată de mediul natural, de structura socioeconomică a comunităților, de concepțiile religioase și spirituale, de paradigmele mentalului colectiv. Actul alimentar, axat pe dimensiunea filozofică, metabolică, în calitate de suport bioenergetic, a evoluat în funcție de cadrele geografice, de cadrele culturale, dimensionându-și semnificații și conotații specifice. Comunitățile oferă indivizilor coduri și modele culturale care sunt variabile în funcție de factorii economici și sociali sau în funcție de perioadele istorice. După cum apreciază Mircea Eliade, în actele fiziologice ale nutriției se pot identifica coduri și valori religioase, sacralități care devin la primitiv un rit a cărui intermediere îl ajută pe om să se apropie de realitate, să se insereze în pontic. Ofrandele aduse morților vorbesc despre pâine și bere, ca hrana de bază în lumea de dincolo. În Orientul Antic, pâinea nu era tăiată, ci ruptă, iar ruperea pâinii, în sens figurat, însemna a mânca împreună, a lua masa. Această masă era poate înțeleasă în sens spiritual sau ca un act sacru, iar cele 12 pâini expuse în templul din Vechiul Testament sunt imaginea simbolică a hranei spirituale. În Noul Testament, în pilda înmulțirii pâinilor, se vorbește despre 12 coșuri cu pește și 12 coșuri cu pâine. Întrucât omul nu trăiește doar cu pâinea materială, pâinea euharistică a vieții devine hrana spirituală împreună cu vinul. Din punct de vedere al simbolisticii, pâinea reprezintă elementele primordiale: pământul, apa și focul. Pâinea însoțește în mod constant și necesar omul în marele momente ale vieții: nașterea, nunta sau moartea. În religiile antice, pâinea era considerată un dar ce venea din partea zeilor. La fel și în Vechiul Testament, unde pâinea era darul lui Dumnezeu de care depindea supraviețuirea omului. În același timp, pâinea este simbolul vieții omului pe care omul i-o oferă lui Dumnezeu. Astfel, Melchisedec i-a oferit lui Dumnezeu ca jertfă pâine și vin. În templul din Ierusalim stăteau expuse permanent cele 12 pâini ale punerii înainte, care reprezentau cele 12 triburi ale lui Israel ce se ofereau pe sine lui Dumnezeu. La cinele rituale sau cinele pascale, pâinea mai avea o semnificație. Era semnul memorial al eliberării din sclavie. Se folosea numai pâine nedospită sau azimă, așa cum fusese pâinea pe care o mâncaseră în Egipt evreii, în grabă nemai fiind timp să o dospească, în noaptea eliberării. Nu numai la evrei, dar la toate popoarele Orientului, pâinea era frântă și distribuită la începutul mesei de către capul familiei. În ceea ce privește sarea, vechii romani îi atribuiau acesteia puterea de a alunga demonii. Nou-născuților le dădeau în ziua a 8-a după naștere, zi lustrală de purificare și ispășire, puțină mola salsa, care era același lucru cu mola sacra. Făină de grâu amestecată cu sare, aceeași compoziție care se punea și pe capul victimelor sacrificate. Oare din acest rit precreștin își are originea folosirea până nu de mult a sării în ritualul botezului în Biserica Latină? Latinii dădeau celui chemat la botez sare exorcizată și binecuvântată încă de pe vremea fericitului Augustin. Sarea mai era folosită de creștinii occidentali la sfințirea apei, la consacrarea altarelor bisericilor, cu așa numită Agva Gregoriana sau Binecuvântarea Mare împotriva tuturor relelor. Unele rituri precreștine s-au conservat în Biserica Apuseană și numitorul comun este sacralitatea sării ca simbol de nestricăciune, de durată, de gust bun al înțelepciunii. Sarea simbolizează durabilitatea, dăinuirea legământului dintre Dumnezeu și aleșii săi. Ceea ce textul original numește legământ de sare, în limba română a fost tradus, fidel sensului, prin legământ de necălcat sau veșnic. Sarea, la fel ca și tămâia și focul, pentru omul biblic este mijloc de purificare. Ne mai rămân totuși, chiar și în zilele noastre, rămășițe ale acestor obiceiuri. În Irlanda, la mijlocul anilor 1980, în părțile rurale din Anglia, în Bavaria, în Balcani, în Olanda. Oamenii din vremurile antice, și nu numai, erau în general superstițioși. Există ceva adevărat în această legendă?
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Ce se pierde în abis, ne e dor de căminul pregătit de Iisus. Vom vedea strălucind fața Lui, de fericit cât ne-a iubit, de-ar ce pe cineva. Vrem să-L vedem pe Iisus, vrem să-L vedem pe Iisus, să-L întrebăm strează, urme-n palme pentru noi, sau dacă tainic mai plâng ochii săi. În curând I'm not afraid.